Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. De săptămâna viitoare, sute de cadre didactice din Moldova vor putea să înceapă un nou curs de recalificare profesională. Este un program menit să rezolve parțial criza de profesori în școli pentru mai multe discipline, în special la cele cu profil real, cum ar fi chimia, biologia și fizica. Mai multe aflăm de la colega noastră specializată în educație, Luba Maxim. Luba, ai discutat cu mai mulți profesori care s-au înscris la programul de recalificare. Ce ți-au spus aceștia, în primul rând, de ce au venit la aceste cursuri?
Da, am vorbit cu un profesor care predă fizica la liceul Ion Greangă din Căușeni. Viorel Boldescu are 47 de ani și inițial era profesor de teologie, după care a predat și fizica pentru că făcea naveta Chișinău, Republica Moldova-România, și atunci, după mai mulți ani, a zis că vrea să fie mai aproape de casă și, fiindcă cunoștea fizica, a predat neoficial fizica în această instituție de învățământ. Dar cumva, din ce mi s-a spus chiar și la Ministerul Educației, profesorii care predau aceste discipline nu sunt salarizați după tarifierea, nu au o tarifiere așa cum au alți profesori care, uite, din start predau aceste discipline. Și cumva pentru a legaliza acest lucru, pentru că mulți neoficial predau aceste discipline din lipsă de profesori, a mers domnul Viorel, a hotărât să meargă, uite, la aceste cursuri și să primească această diplomă eventual.
Cum este organizat, cum funcționează acest program de recalificare a profesorilor în școli? Este finanțat de stat, se bucură de popularitate, ce specializări există în condițiile în care știm, iată, că la mai multe discipline este o lipsă acută de profesori în școli?
Da, sunt două universități care au acest program. Este vorba despre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică Ion Greangă. Programul se bucură acum de mare succes pentru că este finanțat de Ministerul Educației, deci profesorii nu trebuie să plătească. În trecut, anul trecut, chiar și domnul Boldescu, el și-a plătit singur aceste cursuri, a plătit 4.500 de lei pe an, pentru că cursurile durează un an, dar acum, fiindcă sunt gratis, este un număr foarte mare de profesori care s-au înregistrat. De exemplu, la USM sunt acum 470 de profesori la acest program care va începe săptămâna viitoare. Este vorba despre 10 programe, chimie, fizică, matematică, limba română, sunt practic limba franceză, sunt mai multe discipline. Cele mai populare sunt fizica, chimia și matematica. Doar la fizic s-au înregistrat 100 de profesori pentru programul de recalificare. Profesorii, cumva, din ce mi s-a spus și de la Universitatea de Stat, profesorii nu erau încurajați până acum de către managerii instituțiilor de învățământ să meargă la aceste cursuri, pentru că ei trebuiau să lipsească de la școală și cumva era un număr foarte mic de profesori care mergeau. Era vorba pe an de 50-70 de profesori care mergeau la cursuri de recalificare. Aceste cursuri durează un an, sunt 1800 de ore, dintre care 450 cu prezență fizică. Dar ideea este că cumva și doamna Tatiana Turchina de la USM, care, uite, este responsabilă de acest program la Universitatea de Stat, mi-a spus că este o soluție totuși temporară și aceste cursuri nu vor rezolva problema lipsei cadrelor didactice din instituțiile de învățământ.
Asta ar fi o soluție pe termen scurt, recalificarea profesorilor, și pe termen lung ministerul are o strategie, are o perspectivă?
Da, ministerul are o strategie. În primul rând vrea să pună o notă de admitere la Universitatea Pedagogică Ion Greangă cu profil pedagogic, acolo unde vor veni studenții, deci să nu fie mai mic de 6 nota, pentru că acum oricine putea să meargă cu o notă chiar și de 5 și ceva. Acum s-a pus, uite, aceste restricții. Mai mult decât atât, ministerul a venit cu aceste indemnizații de 200.000 de lei care au fost majorate. Se vrea niște schimbări, doar că lucrurile nu se vor întâmpla atât de rapid. Săptămâna aceasta vorbisem cu șefa direcției de la Bastarabeasca și mi-a spus că o profesoară de limba limbă engleză de la un liceu din Basarabeasca, a întors banii înapoi statului pentru că nu mai voia să fie profesor. Deci i-a zis că, uite, banii sunt în bancă, eu îi întorc, dar îmi se pare prea dificil și e prea mare birocrația, și a ales să predea lecții de engleză online. Și, deci, cumva, nici acești bani poate pe unii să nu-i motiveze. Deci trebuie regândită totalmente această strategie și domnul Perciun are acum responsabilitate pentru că el este tânăr, cu studii peste hotare, și cumva toți își pun mari speranțe în faptul că se vor schimba lucrurile.
Luba, spuneai că cele mai populare discipline sunt la fizică, biologie, chimie. Acestea ar fi, de fapt, și cele care se confruntă cu o lipsă acută de profesori în școli. Cum funcționează școlile în aceste condiții? Ce calitate a studiilor se poate obține în condițiile în care, iată, există această criză acută de profesori la mai multe discipline?
Calitatea studiilor lasă de dorit. Eu am filmat un reportaj în nordul Republicii Moldova, în satul Corbu, și acolo un profesor, Sergei Carauș, preda 5 discipline, ca să-ți imaginezi. El preda și biologia, și chimia, și arta plastică, și educația civică. Și el preda lecții de chimie și mi-aduc aminte că avea o lădiță cu niște eprobete și cu sticluțe, cu anumite soluții, și pur și simplu tot laboratorul se rezuma la această lădiță și o ducea dintr-o clasă în alta și încerca să le explice copiilor, uite, anumite formule, foarte simplu, pe înțelesul lor, dar atunci mi-am dat seama că despre ce calitate a studiilor este vorba atunci când efectiv nu există un laborator, era strigător la cer, și plus că erau și puțini copii. Acești profesori sunt nevoiți să supraviețuiască. Ei predau aceste discipline pentru ca să aibă mai multe ore, să poată să aibă un salariu cu normă întreagă. Dar e nevoie de profesori, de investiții. Cum zicea și doamna Turchina, este o soluție. Chiar și aceste recalificări este o soluție temporară.
Câte cereri pentru recalificare există în acest moment și câte locuri vacante în sistemul educațional?
Deci, în total, pentru anul acesta, direcțiile raionale de educație au cerut peste 1500 de locuri pentru recalificarea profesorilor. Să știi că cele mai solicitate sunt și pentru educatori, profesori de educație tehnologică, și educație pentru societate este o disciplină nouă și nu existau specialiști până acum la ea. Dar necesitatea de profesori oficial este de 2000, dar neoficial, și domnul Perciun zicea că e de 3-4 ori mai mare. Pentru că în foarte multe școli, mai ales în gimnazii, un profesor predă mai multe discipline.
A fost Luba Maxim. Aproape 3 milioane de oameni mor în fiecare an în lumea întreagă din cauza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Este o creștere cu 5% față de situația de acum 2 decenii, arată ultimul raport anual al Organizației Internaționale a Muncii. Cele mai multe decese, 2,6 milioane, survin nu în urma accidentelor de muncă, ci a așa numitelor maladii profesionale asociate specificului unei meserii și mai ales condițiilor de muncă. Bolile circulatorii, neoplasmele maligne și afecțiunile respiratorii sunt primele 3 cauze ale deceselor legate de muncă. În Uniunea Europeană, numărul accidentelor la locul de muncă și al bolilor profesionale a scăzut constant și într-un mod semnificativ în ultimele 2 decenii, în mare parte datorită normelor de securitate tot mai stricte și dezvoltării tehnologiilor. Dar statisticile sunt relative, deoarece în Uniunea Europeană nu există politici comune în domeniu. Când vine vorba despre țările membre, exercițiul de comparație este dificil, pentru că fiecare stat are propriul sistem de securitate socială sau propria listă de afecțiuni asociate unei meserii. În Republica Moldova, la sfârșitul anului trecut, guvernul a decis să simplifice procedurile legate de organizarea examenelor medicale obligatorii. Totodată a fost revizuită și scurtată lista factorilor de risc profesional, volumul și periodicitatea investigațiilor medicale. Toate acestea în legătură legătură cu faptul că, statistic, în Moldova, practic nu există boli profesionale. Bineînțeles, o statistică ce nu reflectă realitatea. Cum și de ce se întâmplă acest lucru, a căutat să afle colega noastră Silvia Rotaru, specializată în domeniul ocrotirii sănătății. Silvia, ai discutat și cu specialiști în domeniu și cu pacienți. Ce poți să ne spui? Ce ai reușit să afle? Cum stau lucrurile în Moldova la capitolul sănătatea muncii?
Exact, am discutat cu doamna Rodica Țabur, care este șefa Centrului Național de Boli Profesionale din Republica Moldova. Și ea mi-a explicat pe îndelete de ce în Republica Moldova avem doar câte un caz confirmat de boală profesională și asta se întâmplă din mai multe motive. Unul ar fi că dacă legislația este bine pusă la punct, alte organe nu își fac treaba, cum ar fi Inspectoratul de Stat al Muncii, care este responsabil ca să evalueze riscurile la locul de muncă. Doamna Țabur ne spune că aceste controle sunt făcute doar pentru bifă și nu sunt făcute în mod serios. De aici și apar mai multe probleme mai departe. Un alt motiv ar fi că în Republica Moldova avem puțini specialiști specializați în medicina muncii. Ar trebui fiecare raion să aibă un astfel de specialist, însă abia din 2021 la Universitatea de Medicină s-a introdus cursul de specializare în medicina muncii și nu toate raioanele au reușit sau au pe cine să trimită la aceste cursuri ca să se specializeze. De asemenea, o altă problemă ar fi că odată suspectată această boală profesională, procesul de confirmare este îngreunat fie de angajator care nu este de acord să se cerceteze cazul. Angajatorul, fiind obligat după confirmarea acestui caz, nu vrea să achite acea indemnizație pe care trebuie să o achite lunar angajatului. Doamna Țabur ne-a dat și un exemplu din practica ei, când la un singur angajator s-a depistat că 3 salariați erau suspectați de boală profesională, a început procesul de cercetare, iar angajatorul a decis până la urmă să-și închidă afacerea și și-a deschis-o mai târziu sub o altă denumire, probabil fără acei cărora trebuia să le plătească indemnizația.
Dar faptul că sunt atâtea puține cazuri vorbește și despre o lipsă de informare, lipsă de cunoștințe a angajaților, sau e vorba mai mult de reaua voință a angajatorilor care nu vor să-și respecte obligațiile? Așa cum spuneai, în Moldova existând o legislație destul de bună în acest domeniu. Adică, cum funcționează acest sistem al medicinii muncii în Moldova? Cum poate cineva să-și demonstreze că afecțiunea sa are legătură cu locul de muncă sau cu condițiile în care muncește? Cât de facil sau dificil este acest proces, nu doar pe hârtie?
Exact. Uneori angajatul lasă de azi pe mâine să facă anumite investigații, chiar dacă observă că starea de sănătate s-a înrăutățit. Pe de altă parte, potrivit legislației, angajatorul este obligat ca să-și trimită salariații fie o dată în an, fie o dată la 2 ani sau chiar de 2 ori pe an ca să facă anumite examene medicale. Dar de obicei angajatorul se eschivează de a trimite angajații pentru că tot el trebuie să achite aceste examene medicale. Se consideră că o boală profesională intervine în rezultatul expunerii la anumiți factori de risc sau anumite condiții precare de muncă. La modul practic, în timpul examenelor medicale la angajare sau ale celor anuale, specialistul din medicina muncii suspectează o boală profesională și începe cercetarea parcursului angajatului. Toate aceste documente pe care le pregătește specialistul din medicina muncii sunt apoi trimise la Centrul Național de Boli Profesionale, o instituție de pe lângă Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, și apoi începe cercetarea acestui caz. Ele de obicei iau mult timp pentru că responsabilii trebuie să meargă la jobul respectiv, să evalueze riscurile, să vorbească cu angajatul, cu angajatorul și procesul durează uneori și 2 ani ca să se confirme un caz de boală.
Silvia, din relatarea ta am aflat că în Moldova există și o profesie supusă unui risc sporit, cum este profesia de miner, și a discutat cu unul din minerii moldoveni care lucrează la o carieră de piatră. Ce ai reușit să afle de la el, în ce condiții lucrează și ce relații au acești angajați cu sistemul de sănătate a muncii?
Sergiu Goldenberg are 65 de ani și lucrează în cariera de piatră din Cricova de 44 de ani. El ne-a povestit că anual șeful lor îi trimite să facă anumite examene medicale, printre care să treacă un röntgen, să facă controlul la ochi, de asemenea de măsoară tensiunea arterială. Sergiu Goldenberg mai spune că cel mai des angajații din mine au riscul ca să aibă boli de spate, printre care ar fi osteocondroza. De asemenea, el ne-a mai povestit că în orice moment cei care lucrează în mine au riscul ca să fie traumați. De exemplu, au scăpat ceva din mână peste ei, poate să cadă ceva. Dar el ne-a povestit că în fiecare an ei sunt trimiși să facă aceste controle medicale.
A fost Silvia Rotaru.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Rămânem la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colega noastră, Elena Cioina, discută în podcastul Dincolo de Știri, cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Aflată la Sochi, în Federația Rusă, guvernatoarea Găgăuziei Evgenia Guțul, aleasă din partea fostului partid Șor, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la un festival internațional al tinerilor. Administrația prezidențială rusă confirmă că cei doi ar fi avut un scurt dialog, în timp ce Guțul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu Putin, spunând că acesta a promis să-i ajute pe găgăuzi să-și apere drepturile care le-ar fi încălcate de autoritățile centrale de la Chișinău. Guțul ar fi primul oficial din Republica Moldova care se întâlnește cu Putin de la începutul războiului împotriva Ucrainei, pe care guvernarea de la Chișinău l-a condamnat. La festivalul de la Sochi, la care a fost și Guțul, au participat și alte 300 de persoane din Republica Moldova, în mare parte aripa tânără a Partidului Socialiștilor și tinerii din Partidul Proșor, Renașterea, precum și tineri din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. Igor, ce mesaj a vrut să transmită de fapt Evgenia Guțul prin această întâlnire pe care ar fi avut-o cu Vladimir Putin, unde ar fi discutat, așa cum spune ea, dar nu confirmă administrația lui Putin, despre apărarea drepturilor găgăuzilor care potrivit ei ar fi încălcate de către autoritățile de la Chișinău?
Și mă iertați, chestiuni geopolitice, regionale?
Da, din punctul meu de vedere este un episod foarte nostim. Noi ne amintim că în 2014, în timpul campaniei electorale, Vladimir Putin l-a ajutat pe un politician din Republica Moldova și acum noi vedem în plină campanie electorală un pretins politician sau politiciană din Republica Moldova îi vine în ajutor lui Vladimir Putin. Eu cred că e un fel de transfer de imagine de la doamna Guțul către Vladimir Putin pentru a-l ajuta să învingă în campania electorală din Rusia, iată, în plină desfășurare. Pentru că altminteri, nu știu dacă Putin când ar putea câștiga mandatul. Am văzut ce se întâmplă în Federația Rusă, au fost scoși din campania electorală candidați care chiar au demonstrat că colectează semnături, au fost înscrise persoane absolut irelevante. Am văzut episoade care au stârnit hohote privind susținătorul unui candidat, care, vorbim despre calitățile acestuia, un contracandidat de-a lui Putin, a uitat cum se numește candidatul din partea cui vorbește și așa mai departe. De ce? Părerea mea este că, iată, asistăm la un astfel de transfer de imagine de la Evgenie Aguțu, de fapt de la Elan Șor, către Vladimir Putin.
Dar de fapt, Evgenie Aguțu a spus că Vladimir Putin i-ar fi promis că Rusia va apăra drepturile găgăuzilor. Acum, întrebarea este în ce măsură trebuie să o credem pe Guțul, pentru că administrația de la Kremlin nu confirmă acest lucru, spune doar că a fost o scurtă întrevedere între Putin și Guțul.
Noi știm cum Federația Rusă ajută Găgăuzia, deci în locul acordului de liber schimb, care a fost semnat, dacă nu greșesc eu, în 2011, autoritățile din Federația Rusă, deci, recurg la liste scrise de mână pentru anumite companii preponderent din Găgăuzia, care ar avea dreptul să exporte mărfuri pe teritoriul Federației Ruse, și acest lucru este de mare utilitate pentru autoritățile din Găgăuzia, pentru că celelalte companii de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru anumită plată, da, se înscriu și ele într-o astfel de listă pentru a putea exporta pe teritoriul Federației Ruse mărfurile din Republica Moldova. Altfel de ajutor, nu știu despre ce vorbim. Despre încălcarea drepturilor găgăuzilor ar trebui să spună foarte clar în ce mod sunt încălcate drepturile concetățenilor noștri din Găgăuzia. Pentru că găgăuzii, pentru prima oară în istoria lor ca popor, ca minoritate etnică, au primit anume în cadrul Republicii Moldova acest statut de autonomie și anume autoritățile din Găgăuzia încalcă drepturile găgăuzilor. Ei, când și-au adoptat regulamentul Găgăuzia, au pus acolo trei limbi oficiale și încalcă acest drept, pentru că noi știm oameni de cultură din Găgăuzia care se plâng în permanență că limba găgăuză este ignorată, că toate adunările Comitetului Executiv a Adunării Populare se desfășoară exclusiv în limba rusă și prin asta sunt încălcate drepturile găgăuzilor. Și noi, cei din Republica Moldova, ar trebui să le atragem atenția. Cum așa? Ați cerut autonomie, iată, ați primit autonomie și încălcați drepturile cetățenilor din Găgăuzia. Deci sunt o mulțime de lucruri care trebuie discutate, dar pe Vladimir Putin puteam să-l felicităm cu acest transfer de imagine de la Evgenie Aguțu, de fapt de la Elan Șor către domnia sa.
Într-adevăr, sunt două aspecte ale acestei întâlniri. Prima e Putin. Putin, ține minte, mai înainte se întâlnea cu liderii mari ai continentului și, în genere, globali, și întârzia la aceste întâlniri. Nu se prezenta la timp, atât era de ocupat, discuta, într-adevăr, probleme, chestiuni strategice importante. Acum Putin se întâlnește cu, cum scrie pe site-ul președinției ruse, glava găgăuzie, nici măcar nu spune acest glava găgăuzie de unde face el parte, din ce stat. E un șef de stat, adică e omologul lui Putin. Deci vorbește această întâlnire în primul rând despre izolarea lui Putin. Putin de acum se mulțumește cu glava găgăuzie, cu cineva care e de câteva zile în politică, nici n-a știut-o nimeni până acum. E de fapt o marionetă a lui Șor și iată, el face caz de această întâlnire, dar ar trebui mai întâi să revenim la acest forum mondial al tineretului, cum s-a exprimat el. Acest forum l-a organizat tot Putin. Acum, anul trecut, în martie, îmi pare, a emis acest decret de convocare a acestui forum mondial al tinerilor. Noi știm din istorie că din 47 s-a început a organiza forumuri mondiale a tinerilor și studenților. Prima a fost în Praga, pe urmă peste 2 ani a fost la Budapesta, pe urmă peste 2 ani și tot așa. Și, de fapt, preponderent în țări comuniste, a avut numai un forum de ăsta în Austria, care, știți, era și ea neutră, dar foarte apropiată de Uniunea Sovietică. Și Finlanda, când a avut și ea perioade de filosovietism foarte puternic. Dar în rest erau state comuniste. Cuba, de exemplu, evident, de mai multe ori chiar s-a întâmplat. S-a întâmplat și Africa de Sud odată să convoace acest forum, dar era un forum anti-imperialist. Acolo a sunat o lozincă anti-imperialistă. Și aceste forumuri le organizează Federația Mondială a Tineretului Democrat și Uniunea Mondială a Studenților. Acum ei nu participă la acest forum. Și forumul, atenție, nu se numește Forumul Tineretului și Studenților, se numește Forumul Mondial al Tineretului. Forumul Mondial al Tineretului și Studenților va avea loc anul ăsta în Mexic. Deci e special, s-a făcut, Putin a organizat acest forum ca să demonstreze că Rusia nu este izolată, că iată, vin oamenii din toate statele lumii, vin tineret, dar interesant că dacă din unele state vineau acolo 30-50, din Belarus au venit tocmai 600 și au fost aduși din, iată, Transnistria, Autonomia Găgăuză și așa mai departe. Deci a fost un forum fake, nu un forum și că e vorba de această izolare, adică de a demonstra că nu e izolată. O temă acestui forum era... Мы вместе с Россией, noi suntem împreună cu Rusia, adică un fel de sprijin pentru Rusia. Deci, în primul rând, izolarea lui Putin, dar în al doilea rând, asta demonstrează disperarea Moscovei, starea de disperare în care a ajuns Moscova, dar acum asta față de relațiile cu Republica Moldova. Doar Guțul a fost primită de doamna Matvienko câteva zile în urmă, la 1 martie, a doua persoană în stat, a doua persoană în Federația Rusă. De la Matvienko o primește domnul Putin. Cine este doamna Guțul?
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Elenei Cioina în podcastul Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat joi la Paris, cu ocazia unei vizite a președintei moldovene Maia Sandu, sprijinul pentru Republica Moldova pe fondul războiului din Ucraina. După un dejun de lucru cu Maia Sandu, președintele Macron a spus că Franța va continua să sprijine Moldova încă mai mult decât până acum, anunțând deschiderea în lunile următoare a unei misiuni permanente de apărare la Chișinău. Miniștrii apărării celor două țări au semnat apoi, în prezența președinților, un acord de cooperare în domeniul securității și apărării, iar miniștrii de economie au semnat un acord de cooperare economică. Detalii despre conținutul acordurilor nu au fost făcute publice. Tot joi la Paris a avut loc o reuniune virtuală prezidată de francezi a miniștrilor apărării și de externe europeni, iar pe agenda s-a aflat și consolidarea sprijinului militar pentru Republica Moldova. Acordul de securitate semnat joi a fost precedat de altele cu cadre mai înguste. În noiembrie anul trecut, ministerele apărării ale Moldovei și Franței au aprobat un acord de cooperare în domeniul militar. Documentul prevede cooperarea în sectoare precum politica și planificarea apărării, reforma forțelor armate, schimbul de experiență în domeniul organizării forțelor armate și alte domenii. Iar la finele anului trecut, Moldova a procurat un sistem de monitorizare a spațiului aerian de la compania franceză Thales pentru suma de 14 milioane de euro. Parlamentul European a aprobat pe 7 martie prelungirea cu un an a dreptului Ucrainei și Moldovei de a exporta produse alimentare fără taxe în Uniunea Europeană, respingând amendamentele ce ar fi mărit restricțiile. Regimul facilitat de export pentru Ucraina îi nemulțumește pe fermierii din mai multe țări europene care spun că măsura le ruinează afacerile. Fermierii protestează de mai multă vreme, inclusiv cu blocarea unor autostrăzi și artere urbane, cerând revenirea la regimul de licențe și cote pentru produsele ucrainene. Moldova, cu o producție agricolă mult mai mică decât a Ucrainei, nu figurează de obicei în această dispută. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.